Alarbi fa tirni bulan Avril atau nekat sampai pul suari ni fa pemarin itu ni radio Tombosko ni raba tup klasi tup kfavi reluatin bawah. Tanterani tiam ni maison provinciale iti evat manomboka ni watam ni sabotizao ni chapitra provinciale ni fikambana salesiana. Distrika na zurbe mamukata soza valuala tona isatona hamechaka na mitana mila panotona soza sifuanzu unlasa mena ka anentwerana. Fiara miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena sinoa handefa mpanao gazety malagasy anaraka fiofanina any amin'ity firenena ity isika hoy ny ministra ny kolontsaina sy ny serasera. Any ivelany na fitombonin'ny fitondrana rosiana roa volana ny fitanana amponja vonjimaika ilay mpanao gazety amerikana Alsukov Macheva izay toy ny andahatsoratra ny radio Free Europe. Rinora kutumalala no teknisiana mikirakira ni lafunu feu ranefkusa no anulta noni vavau manasa naona rakanae ata mifarani. Ni vavau ni fununa no anukafatsika izo vavau maraina izao taterane tiam ni maison provinciale iti avadu manumbuka aniwa tiam ni sabutizo ni chapitra provinciale la nifikambana salesian futona aniwuna ni fiumbuna na natan fasa mifan ka andresa nre delegena sultena pikambana vofidi amni ankuna piana salesian eto Madagasikara sin nus morisi anzar lua efta itundana sin nidinka mandita izai efa tanduzenywe tena tiany Jesosy Kristy manolo tena ho an'ny tanora efa tamin'ny 14 septambra 2023 arivo no niantsony ny rektor major ny kardinaly Artime Fernandez ny anatanterana ny chapitre provincial ka milaza ny tsara fantatra momba izany mopera raha masindroa vola Jean Venance régulateur anivo ny chapitre général izao.
Efa fivrempianakaviana koa ny chapitre mba hiara-mandinika sy amantatra ny tokony atao amaliana ny evanjelia sy ny toe-panahy salesiana araka ny namolavolany Don Bosco azy izay mamakivaky ny filany toetrandro ankehitriny izay ainana zany de manaraka izay fotoam-pitadiavana vaovao indray ny sitrapon'Andriamanitra mba manolotra asasoan'ny fiangonana izay salesiana amin'ny alalan'ny fatokisana feno ny fanahy masina de io sapitra io dia atao isaky ny enina taona arakaraka ny zavatra ilaina kosa nefa dia afaka atsoina mialoha ihany koa ny sapitra io izany indrindra hoe misy zavatra tsy maintsy ilana misy manana toetra lehibe na sapitra ka iatsoa rektera majeura ny sapitra voadinika ny araka tamin'ny mpanolotsaina azy moa izany.
Natao fanomanana ny chapitre général izay tanterahana ny Turin any Italia ny 9 febroary hatramin'ny 20 avril 2023 koa ny chapitre provincial manome loa hevitra hodiniana isaky ny province ny mpamolavola miaraka amin'ny recteur majeur manazava ny votoatana izao fionana tanterahana ety vato izao mopera raha masindroa vola Jean Venance.
Zavatra anankitelo no jerevana ao anatiny ao ny voalohany amin'izany dia hoe ahoana ny fahitana tany olona anay salesiana ary ahoana koa ny fahitana anay salesiana anay dia efa vita iny dingana iny sy ny hoe faharoa de hoe nahoana no hitany olona ohatrohatra izany izahay ary nahoana no hitanay ohatrohatra izany koa izahay de iny koa izany efa vita koa izany ny lafiny anankiray iny de le sapitra zany amin'izao fotoana izao dia malo hoe raha izay ary ny zavatra nisy inona no andeha ataontsika manoloana anyizany zavatra rehetrarehetra izany ka eran'izao tontolo izao dia mamaly io utema anankiray io ary izay rehetrarehetra eran'izao tontolo izao dia andeha hitondra ny asanay any amin'ny atao hoe mpikarakara zany ny sapitra general izay zany ny antony anaovana nyity sapitra provincial ity.
Ivadika amin'ny vavao ara-sosialy kosa isika mbola miaina ny fanikikili amin'ny fiarahamonina hatrany an-tsekoly ireo olona manana ny toe-batana otista eto amintsika ho ny fikambanana otisma Madagasikara sarotra ny fandraisana an-tanana noho ny mbola tsy fisiany manam-pahaizana manokana afaka manao ny fizaham-pahasalamana rehetra mifandraika amin'izany efa misy kosa ny ivitoerana manokana ahafahana mampianatra sy manampy ny zaza otista saingy mbola tsy maharaka ny filana ho ramatoa mianta Ravelonarivo mpandrindra ny tetikasa eo anivon'ny fikambanana otisma Madagasikara isan'ireo nanamarika ny andro ratany ho an'ny zony olona manana toe-batana otista moa isika dia be ny ainga teny Ambozatovo ny azon'ny kianjan'ny Parimamasina sy Timorindra no nentin'ny fikambanana otisma Madagasikara nanamarika izany ramatoa mianta Ravelonarivo.
Endrika fanelikelehana ohatra hoe any amin'ny pisinina le zazana grany dia manao krizy dia hoana amin'ny pisinina. Ao ampianarana ohatrany hoe hitan'ny zareo hoe manakorotana dia avoaka na tsy raisin'ny sekoly mihitsy satria tsy haina hoe ohatrany ahoana tokony andraisana azy. Eny an-dalana ohatra manao krizy dia lazaina fa zaza maditra, ratsy taiza, ohatrohatran'izay le hoe fanelikelehana. Ny fitoerana manokana hoe centre spécialisé misy vitsivitsy maromaro, misy sekoly ihany koa hoe mampiaty, izany hoe école inclusive zany mandray zaza autiste koa, fa hita hoe mbola tsy ampy foana hatramin'izao satria maro be ny olona autiste ny zaza autiste dia le tsaikefa mihitsy izany no mbola tsy ampy, mbola tsy misy le atotanisa mazava satria le fizahana fenina diagnostika mihitsy no mbola sarotra kely azony tsy misy manam-pahaizana manokana amin'ny autisme eto amintsika izao. Fa na manam-pahaizana maromaro sy dokotera no miara-miasa izany afaka mamantatra, manao fitiliana hoe mety autiste ny olona iray dia izay tsy fisiana diagnostika feno izay izany aloha no tena anisan'ny manahirana mbola tsy afahana manana atotanisa fa efa miezaka hiasa ho an'izay ny fikambanana autisme Madagasikara. Dia ny resaka fiaraha-miasan'ny fanjakana tsy mijanona ho an'ny autiste ihany fa misokatra ho an'ny olona rehetra manana fahasembanana mihitsy ny tetikasa maromaro izay efa nataon'ny autisme Madagasikara izany hoe miado anyzoan'ireo olona ireo hoe ahafahan'zareo misitraka ny zoa amaha olombelona azy toy ny olombelona rehetra.
Fahamariana isaka ny faharoan'ny volana avril ny andron'ny zandarmerim-pirenena aloha hevitry ny fankalazana tamin'ity taona ity ny hoe zandarmeria miaro ho antoko ny fampandrosoana ifotiny nosantarina tamin'ny hazakazaka sy lalao ara-panatanjahantena iraisana ary esika fanomezan-drano ny fotoana ho an'izay andro nomaly izay ny valo sy ny sivy avrila zao kosa dia isy ny fampiratiana isaka ny faritra anisan'izany ny eny amin'ny kianjan'ny Barimamasina, isy ny fampiratiana atao amin'ny roatrano efa ary ny famaranana ny lalao ara-panatanjahantena ny fahasivy sy ny fahafolo ary ny faraika ambin'ny folo ny volana avrila kosa dia isy ny fikaonan-doha ataon'ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny zandarimerim-pirenena ny andro faharoa ambin'ny folo ny volana avril dia isy ny tatry ny tombany ezaka telo amby roapolo sy roa arivo sy ny vina ho amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny dimy amby roapolo avril ny famaranana ofisialy izay andron'ny zandarimeria taona efatra amby roapolo sy roa arivo izay. Vadika amin'ny vaovao ny fampandrosoana kosa isika laharam-pahamehana tamin'ny fampiasana ny volan'ny siady ho an'ny distrika ny Belotsirpiana tao anatin'ny efataona, ny fanazavana ny tanàna isy ny fandriam-pahalemana, ny fanaovana tsena, ny fanamboarana toerana mifamonoomby, ny fampisitrahana rano fisotro madio ary ny fampahafantarana ataon'ny solombavam-bahoaka Erlala Janot isataona dia mahazo vola mitentina iray miliara sy dimampolo sy roanjato tapitrisa avy amin'ny siady ny solombavam-bahoaka anaovana ireo fandarana asa fampandrosoana soon no izana naparitaka tamin'ny dimy ambin'ny folo kommuna mandrafitra ny distrika ny Belotsirpiana ny fampiasana ireo vola ireo hoiatrany solombavam-bahoaka sy hotratra anatin'ny fitoam-piasana indray mandeha ny asa fampandrosoana ho an'ity distrika ity fa ilaina ny fitohizan'ny asa ho ny solombavam-bahoaka ny Belotsirpiana Erlala Janot.
Ny zavatra hitan'ny olona zany dia hoe tsy hita eto Belo tapitanana ny volan'ny siady a ny fampiasan'ny depute anazy fa ny dimy ambin'ny folo kommuna Belo a dia tsy hotata indray mandeha anatina mandaha zany hoe samy hahazo mianjarany tsirairay satria raha ny eclairage biblika aloha dia efa samy nahazo aby zany kommuna dimy ambin'ny folo zany tsara mampahafantatra ny eclairage biblika solaire fa raha ny hoe fotodrafitrasany dura zany dia tsy mesy hoa mandeha isataona isataona ary zay ny resaka amaroabentananareo hoe tsy hotratra indray mandeha fa zay maharitra ny farany no vadina andriana fa dia alefa tsy kelikely ohatran'izay satria raha iteny azao ny volanay siady ny depiteny Beloha dia mitovy amin'ny volan'ny siady ny depiteny Morondava nefa sisy kommune ary sy fledero région donc zany raha nenay dimy ambin'ny folo kommune tokony ho foadehany volan'ny Morondava ny volan'ny siady ampiasaina ary tsara ho marena eto zany fa ny depute ny asany andraikitra ny depute amin'io siady io dia mipresidean' io siady io fotsiny izy zany hoe izy ny tompokevitra tompona fandaharana asa hoe ity ny zavatra nampanetinaiko ny vahoaka nanaovako propagandary ampandrosoanan'io tanàna io a amiko aloha zany a ny distrikako dimy ambin'ny folo dia nenany laharam-pahamehanao amin'ny distrikako a dia fanazavana n'la tanàna mba hiseny fandriam-pahalemana fanamboarana bazary amin'ireo kommunina zay tena mbola tsy manana bazary hatramin'izay a raha nena manokana zao dia nahavita bazary anakitelo aho a tamin'ny siady efatra taona ny tantanako dia tao anatin'izay no nanamboarako ny abatoaran'ny Belotsirpiana koa.
Fa mamokatra soja valo alina taona isa taona ny distrika ny Antsorobe ity distrika ity de isany mpamatsy soja ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Indraindray tsy misy mpandray nivokatra ka matsiantoka ny tantsaha, noho izany indrindra dia nametrahana milina mpanotana soja ho lasa menaka any an-toerana. Afaka manotana soja na voanjo 500 kilao isan'ora tafiditra amin'ilay tetikasa tanikesa indostrialy ka tokany ka tonga nitongana izany tany an-toerana ny herinandro ambony teo ny ministra misana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra Edgar Razafindravaha. Milina mpanodina menaka 7 no efa nafatafapetraka tamin'ny Odof dia nitany Morondava, Ampandihy, Mitongy Atsimo, Bekily, Miarinarivo, Akadronono Sakay ary Anjorobe. Toy izao ny ampahany tamin'ny lahateny ministra Edgar Razafindravaha tamin'ny fitokanana ny milina tany Anjorobe izay.
C'est une victoire. Et la fondation a récolté une fonctionnaire et une cigarette. C'est bien ce qu'on dit.
Mariana fa matsy ny tsena onjozorobe sy ny manodidina ny vokatra menaka ary hitatra tsikelikely amin'ny tsena lehibe sy any amin'ireo tsena manerina ny nosy izany aoriana kely. Misy olotenany tatsa sy ny mpitantana ny orinasa Andriamatoa raha ndimby mamisotoky no ilaza ny tombontsoa amin'izay fisitrana ny orinasa izay.
Ambony dia ambony ny kapasite ahafahana mamokatra satria 500 kilao matera 500 kilao 500 kilao mahavita mamokatra menaka 300 litre ao anatin'ny adiny iray izany. Izay tena goavana izany ary tombo lehibe izany ho an'ny tantsaha rehetrarehetra sy ny kooperativa izay mpamboly ato anatin'ny faritry
Tisana. Tena mahaliana ary marahavo anay izao fa tena very izay a noho ny ataon'ny fitotam-pazakana satria tsy verivery tsony izany a tamin'izay izay mamokatra vanjo lanilany fotiny tsisy dikany izao a tonga eto aminay masinina.
Betsaka ny rano eto Madagasikara saingy ampahany kely dia kely no ampiasaina amin'ny fikarakarana sakafo toy izany koa amin'ny famokarana fery any an-dranomasina ny ampahany betsaka. Mananosarotra nefa ny fahazoan'ny olona rano fisotro madio sy ny ampiasaina amin'ny famokarana ankehitriny noho ny fiatraikany fiovan'ny toetriny andro aty amintsika na amin'ny mifaritra be rano azy. Misetra olana izy ireo amin'ny fotoana mamaitany mba hahafahana mifeny rano amin'ny famokarana. Ny sitraka fiofanina momba ny fitantanana ny rano ireo tantsaha mivondrona eo anivon'ny tambazotra ny sendikany orina ambanivohitra nanoana tamin'ny fanatanterahana izany tambazotra fary fa nazavan-dramatoa natolotra avy amin'ny fikambanana Tsinjolavitra Ambohijanaka Ambohipoangy Antanety Bemahazaza isan'ireo nisitraka nyfampofanana momba ny fitantanana ny rano izay.
Ny tsara ho fantatra amin'ny rano eto Madagasikara dia betsaka tokoa ny rano satria araka ny manosy antsika dia rano manodidina antsika kanefa 0,01% ihany no azo ampiasaintsika atao sakafo fa 5 isanjato dia ranomasina avokoa. Izany hoe efa mihasarotra izany ny resaka rano eto Madagasikara noho ny fiofan'ny toetrandro amin'izao fotoana iainantsika izao. Ny amin'ny ankapobeny mbola ampy izy hatreto fa misy fotoana tena hita hoe tena tsy ampy ny rano amin'ny volana oktobra sy septambra iny izany tena hitanao hoe ritra ny rano. Dia ny zavatra raha mahita koa amin'izao fotoana iainantsika izao dia rehefa avy ny orana dia tonga dia tondraka be ny rano. Misy fotoana nefa tsy avy ndroandro ny orana dia raha antsika mahita ireny fa tena maina ny tany ny olana dia tsy afaka mamokatra mandava-taona izahay fa tsy maintsy manaraka ny kalandre mpamokarana dia misy fotoana tsy afaka mamboly satria tsisy ny rano dia efa metraika any amin'ny faripiainanay tantsaha ny tsy fafahana mamboly mandavataona dia ferahantsika izay izany no samy hanaovantsika rehetra ezaka mba ho fikajinana ny tontolo iainana dia izay no niarahanay miasa tamin'ny reseau fara sy ny reseau soa isaoranay na mpiofananay tamin'ny resaka fitantanana ny rano fa tena zava-dehibe ho aminay tantsaha izany na fambolena na fiompiana ataonay dia mila rano indrindra fa no ataonay sakafo sy diovana ampiasainay andavanandro
fa mitohy ny sehatra san'ny fafiala amin'ny fitehirizana nasanadanjy aporoporopona ny famokarana landy eto Madagasikara na dia nitokana na dia nikatona aza ny famokarana ao Antsirabe noho ny fakan'ny tompony tany ny toerana anaovana izany efa misy ny vinavina anetatra an'izay fiompiana landy izay amin'ny faritra hafa fa miandry ny fahavonona ny mpisehatra rehetra hoy ny taliam-panatanteraka Ravelo Arjaona Nona akoatra ny ao Ambohimangakely Antananarivo avaratrano misy hoibe ny fafiala koa ankehitriny any Ambatondrazaka noho nitetikasa fanamaitsoana ny tandavanala ankinieny izamena iarahana manatanteraka amin'ny conservation internationale 30 taona mahery nisehatra tamin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny fafiala isan'izany ny fampiroboroboana ny lalam-piariana landy fa nazavany taleham-panatanteraka Ravelo Arjaona Nona
mbola mitovy foana na eo amin'ny lafiny fiofanana fampiofanana na eo amin'ny lafiny fiompiana landy efa misy vinavina zao ho eteretinay amin'ny fanitarana ny ambanidainy fiompiana landy satria araka ny efa voalaza koa mbienombieny dia ny source parentale dia ny fafiala ihany no mitaiza sy mamokatra azy ireny dia efa misy moa zao ny vinavina anaovana zay fanitarana zay fa eo amin'ny faraisana andraikitry ny tsirairay a no ilana ny ataoko hoe fahavononana satria tsy moramora mihitsy zany manitatra manao fanapariahana ny fiompiana landy izay
Ivadika amin'ny vaovao ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany kosa isika no raisin'ny ministra ny kolontsaina sy ny serasera tena amin'ny toeram-piasantena ny Somalia ny masivoan'ny sinoa miasa sy monina eto amintsika Andriamatoa Jimpinga nivoatra nandritra izay fiona teo amin'ny roa tota izay ny andefasana mpanao gazety malagasy anaraka fifaninana ny amin'ity firenena ity efa elan'ny fiaramiasa teo amin'ny firenena roa tonta ary amafisina amin'ny alalan'ny fifanakalozana izany hoy ny masivo sinoa tafiditra indrindra kosa amin'ny fanamafisana izay fiaramiasa izay ny fandefasana mpanao gazety malagasy Gasy anaraka fiofanana any Chine hoy ny ministra ny kolontsaina sy ny serasera Augustin Andriamananov. Ivadika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika. Mpiasa amina fikambanana miaro ny zon'olombelona misa fito miasa any ankazanona mony ainy araka nitatitra nataony fikambanana iasan'izy ireo dia maty vokatry ny fanafihana nataony tafika israeliana ireto farany avy ny asa ny zara sakafo hoan'ny mpisomponenina sy ireo lasibatry ny ady moa izy ireo izao namony ainy izao nahitana teratany australiana polonais amerikana ary kanadiana ireto maty ireto nanao antso amin'ny tokony ampitsahara ny israely ny tifitra anjavany ataony moa ny fikambanana miaro ny zon'olombelona miasa ao gaza Nampitombony ny fitondrana rosiana roa volana na fitanana amponjavonjimaika ilay mpanao gazety amerikana Al Socours Marche Eva izay toy ny andanin-tsoratra ny Radio Free Europe ny 8 oktobra tamin'ny taona lasan'ny tenany no sambory ny fitondrana rosiana ary fesatra ny ampangana azy tamin'izany ny tsy nanaova ny filazana meloa amin'ny mahampiasa avy any ivelany azy izy izay voalaza ho nanao fanangonam-baovao momba ny tafika rosiana sy manely vaovao tsy marina sahazy folo taona hatranomaizana no miandry ity mpanao gazety ity raha mitombona ny fampangana azy ny tena izay anaty tsy fahasalamana tanteraka amin'izao fotoana izao Mpianatra iray no namony ainy ankizy maro hafa no naratra nandritra ny tifitra nataona ankizy lahikely vao 8 taona monja isan'ny mpianatra tao amina sekoly ambaratonga voalohany iray tany Fanta any Ela Shinki any Finlande teo amin'ny tamin'ny sivora maraina tany hoany omaly talata faharoan'ny volana avril no nitrangany ny fitifirana tao amin'ny sekoly izay ahitana mpianatra manodidina ny 8 isa eo eo misy mbola tsy voafaritra aloha hatramin'izao ny antony mahatonga ity ankizy lahikely ity nanao izao fihetsika izao nisavetra Trany fananganana sy lit de crise ivondronana ireo tompony andraikitry ny sekoly sy ny manam-pahefana anantoerana anaovana ny fanadiadiana momba ity tranga ity Tereni vavao avy any ivelany any koa nitsika ny nanakatona ny vavao maraina amin'ny sivy indray ny fotoana tsika manaraka anatiny tompo masimbavao.